Могутній безумний звук бопу вилітав із пивнух. Він змішувався з ковбойськими мотивами і бугі-вугі посеред американської ночі. Кожен був схожий на гасела. Дивакуваті на вигляд негри з бопівськими кепками і козлячими борідками йшли і сміялися. За ними прогулювались довговолосі прибиті хіпарі, просто з шосе 66 із Нью-Йорка. Далі старі пустельні щури з рюкзаками на плечах, дорогою на лавку в парку біля плази. Потім методистські священники із закоченими рукавами. І подекуди з'являвся хлопчик з природи з бородою і в сандалях. Я хотів з усіма познайомитись і з кожним поговорити, але ж ми з Террі були занадто зайняті тим, щоб заробити на життя. Ми пішли в Голлівуд, аби влаштуватись у аптеку на Сансет або Вайн. Оце був куточок. Великі сім'ї з глибин країни вилазили зі своїх колимах і стояли на тротуарах в очікуванні якоїсь кінозірки. А кінозірки ніяк не з'являлися. Коли пролітав лімузин, вони із захопленням вибігали на дорогу і нахилялись, щоб краще роздивитися. «Дон Амеш! Дон Амеш! Ні, Джордж Мьорфі! Джордж Мьорфі!» Вони усміхались, дивлячись одне на одного. Гарненькі педики, котрі приїхали в Голлівуд працювати ковбоями, гуляли, пригладжуючи свої брови наслиненими кінчиками пальців. Пробігали найгарніші у світі дівчата. Вони приїхали стати зірками, але потрапляли в придорожні забігайлівки. Ми з Террі намагалися знайти роботу в якомусь шинку. Нічого не виходило. Голлівудський бульвар прекрасний, це лихоманка машин. Майже кожної хвилини відбувалась маленька аварія. Усі мчали до найдальшої пальми. За нею лежала пустеля і безмежна порожнеча. Голлівудські фраєри стояли перед шикарними ресторанами, сперечаючись так само, як бродвейські фраєри сперечаються на Джейкобс Біч у Нью-Йорку. Проте тут вони були одягнені в легкі костюми і вели безглузді розмови. Прошмигували довготелесі проповідники, схожі на мерців. Кричали товсті жінки і бігли через бульвар, щоб стати в чергу на вікторину. Я бачив, як Джеррі Колона купував машину на Бьюік Моторс. Він стояв усередині за широким скляним вікном, пощипуючи свої вуса. Ми з Террі поїли в кафе у центрі, декорованому під печеру. Повсюди стирчали металеві груди, а величезні безликі кам'яні сідниці належали богам та мильному Нептуну. Люди стомлено їли біля водоспадів, їхні обличчя зелені від морського смутку. Усі копи в Елей були схожі на привабливих жигало. Очевидно, вони приїхали до Елей зніматися в кіно. Усі приїхали заради кіно, навіть я. Нам з Террі нарешті довелося шукати роботу на південній Мейн-стріт поміж бітових офіціантів і посудомийок, котрі не соромилися своєї бітовості. І навіть тут у нас нічого не виходило. У нас залишалась моя десятка. «Чуєш, я заберу свої речі у сестри, і ми поїдемо автостопом у Нью-Йорк», – сказала Террі. «Ну, мочуваче, так і зробимо». «Якщо не вмієш танцювати бугі, то я тебе навчу». Це була фраза з пісні, яку вона постійно співала. Ми поспішили до її сестри, котра жила поміж срібних мексиканських халуп десь за Аламеда-авеню. Я чекав у темному провулку за мексиканськими кухнями, бо її сестра не повинна була мене бачити. Бігали собаки. Маленькі лампочки освічували щурячі алейки. Я чув, як Террі та її сестра м'яко сперечаються посеред теплої ночі. Я був готовий на все. Террі вийшла і за руку провела мене до Сентрал-авеню, головного кольорового променаду Елей. І що то було за божевільне місце з крихітними генделиками, які ледве вміщали музичний автомат, а з автомата вилітали лише блюз, боб та джамп. Ми піднялись брудними сходами будинку і підійшли до кімнати подруги Террі Маргарини, яка заборгувала Террі спідницю і пару взуття.